jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Komitetin e Jashtëm të Dhomës Përfaqësuese të Kongresit Amerikan u diskutua për Kosovën. Kryesia e PDSH-s vendosi për largim nga koalicioni qeverisës i Maqedonisë. Një grup irakian kërkon nga Kombet e Bashkuara që ta marrin kontrollin ndaj Irakut. Në raportin vjetor të Departamentit Amerikan të Shtetit për të drejtat e njeriut, theksohen problemet ku pushteti është i koncentruar te një numër i vogël i njerëzve. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Washington. Zyrtari lart i Departamentit Amerikan të Shtetit Daniel Fried tha se Kosova nuk paraqet precedent. Këto komente ai bëri mbrëmë gjatë një seance në Komitetin për Punë të Jashtme të Dhomës Përfaqësuese të Kongresit Amerikan. Antari i Kongresit të Republikani Ted DePoe e vuri në pikpyetje autoritetin administratës së presidentit Bush për të zgjedhur se a ka të drejtë apo jo një grup për ta pasur shtetin e vet. Në këtë aspekt, kongresmeni republikan Dan Barton i u bashkua zotit DePoe. Vendimi i administratës për njohjen e pavarësisë së Kosovës u mbështet nga antari i Kongresit, demokrati Eliot Engel, i cili tha se nuk ishte alternativa të mira. Daniel Fried u pajtua me këto konstatime të zotit Engel, duke thënë se Serbia e humbi kontrollin ndaj Kosovës në vitin 1999. Përpjekjet tona në Ballkan janë të bazuara në një objektiv gjithëpërfshirës, integrimi rajonit në institucionet euroatlantike, tha zoti Fried, dhe shtoi se prej shpalljes së pavarësisë kosovarët kanë lëvizur shpejt për t'i respektuar dhe para së gjithash për t'i mbrojtur minoritetet e veçanërisht serbet. Kryesuesi i komitetit, demokrati Howard Berman, e lavdroi administratën e presidentit Bush për njohjen e shtetit të ri dhe tha se ai beson se ky hap do të krijojë siguri dhe stabilitet në Ballkan. Shkup. Kryesia e Partisë Demokratike Shqiptare mbrëm vonë ka vendosur që të largohet nga koalicioni qeverisës në Maqedoni. Tash i mbetet te kuvendit qendror të partisë që të vendos përfundimisht. Dje lideri kësaj partie Mendu Thaçi tha se koalicionit me VMRO-DPMNE-n i ka ardhur fundi. Bagdad. Ushtria e Shteteve të Bashkuara sot njoftoi se janë zënë 5 persona të dyshuar pas një sulmi vetvrasës me bombë në qendër të Bagdadit, nga i cili ishin vrarë 5 ushtarë amerikan dhe përkthyesi i tyre irakian. Në njoftim thuhet se këta 5 vet ishin zënë të martën një ditë pasi ndodhi sulmi. Bagdad. Një grup i liderëve fisnorë, intelektualëve dhe ish politikanëve kanë kërkuar nga Kombet e Bashkuara që ta marrë kontrollin ndaj Irakut. Në një letër dërguar sekretarit të përgjithshëm të OKB-s së Ban Ki-moon, ky grup shkruajti se nën mbikëqyrjen e Kombeve të Bashkuara, procesi politik i Irakut do të lëvizte në mënyrë korrekte.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë e pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mësuam se në gazeta ka komente lidhur me mbledhjen e fundit të Këshillit të Sigurimit për Kosovën. Çka është karakteristike për këto shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, sipas përditshme së Express, mbledhja e fundit të Këshillit të Sigurimit kushtuar Kosovës e ftuar me kërkesën e Serbisë dhe të Rusisë tregoi se tash janë përmbysur raportet rreth çështjes së Kosovës. Gazeta ka vënë dukje se Beogradi dhe Moska tani kërkojnë riafirmimin e rezolutës 1244 dhe vazhdimin e bisedimeve, ndërkohë që fuqitë perëndimore injorojnë dhe bllokojnë këto nisma duke insistuar që piknisja të jetë realitet i ri i krijuar në Kosovë. Ky, sipas përditshme së Express, është një pat pozicion sa i përket ndërmarrjes në Këshillin e Sigurimit. Por, siç thon gazeta, për Serbinë e edhe për Rusinë nuk ka më gjasë reale që iniciativa të kalojë në anën e tyre. Në këtë kuptim, gazeta ka vënë dukje se për më shumë se një vit e gjysmë Serbia luante me durimin e faktorëve ndërkombëtar duke shpifur referendume dhe zgjedhje në mënyrë që të prolongohet ajo që ishte pa evitueshme, shpallja pavarësisë së Kosovës. Kjo formulë mbase, siç thekson gazeta Express, do të mund përdoret së shpejti edhe që të përfundohet me praninë e umikut në Kosovë. Dhe kur me një marrëveshje diplomatike ose vendimin e veçantë të sekretarit të përgjithshëm Ban Ki-moon do të legalizohet misioni i ri EULEX. Fatmir.
Kuvendi i Kosovës u ka dhënë mbështetje 10 ligjeve që dalin nga plani Marti Ahtisarit. Çka shkruan shtypi për këtë çështje?
Po, Fatmir, duke u fokusuar në draftin që parashes themelimin e forcës së sigurisë së Kosovës, e përditshme e Kosovës sot thekson se me gjithë interpretimet që janë dhënë shpesh nga pushtetarët, nuk do të jetë ushtria mirëfill pak të njohme këtë ligj. Ky fakt sipas gazetës për pjesëtarët e TMK-s është dëshkrua sepse ata kanë pranuar të japin kontributin e tyre të çmuar deri tani, ndërsa transformimi do të jetë i dhimbshëm për ta. Në këtë kontekst, e përditshmja Kosova sot thekson se qeveria dhe parlamenti kosovare kanë proceduar ligjin për forcën e sigurisë pa e sqaruar fatin e atyre antarëve të TMK-s të cilët do të mbesin pa angazhim për shkak të kufizimeve të numrit të pjesëtarëve të forcës së sigurisë së Kosovës, të cilët si thekson gazeta do të nënshtrohen kritereve të reja. Kështu, lënia më njanë e kësaj kategorie, cila si pas Kosovës sot ka nevoj për përkujdesje dhe jo për harrest, mund të ndisë pa knaqësi të reja të kish luftetarët që tani kanë arsye më shumë për të besuar se qeveria s'do t'i lërë pas dore. Fatmir?
Për refund, shkurtimisht, çka ke zgjedhur tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga e përditshmja koaditore veçojmë vlerësimet për gjendjen në mihjet sipërfaqësore të korporatës energjetike të Kosovës. Sipas gazetës, mihjet e Kekut, Bardhis dhe Mirashi, nga cilat aktualisht varet të gjithë prodhimi energjisë, janë të mbushura me dheun që po shembet kohë pas kohë. Kjo sipas koaditore po ndodh mjaft shpesh, ndonse Keku shpenzon mjetet shumta për angazhimin e kompanive për largimin e dheut nga mihjet, në mënyrë që pasaj të mund të nxirret thengjilli që përdoret për prodhimin e energjisë. Në këtë kontekst gazeta ka vënë pas se nga shembja dheut në mihje si profesorët Keku disa herë kanë mësuar edhe punëtorët mbase edhe me humbjen e jetëve.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondent ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Duke u shprehur për raportet e administratës së Kombeve të Bashkuara në Kosovë dhe misionit të planifikuar të Bashkimit Evropian, analisti Prishtinas Ilir Dugolli thotë se ka paqartësi rreth përgjegjësive të tyre. Nga ana tjetër, analisti Ramush Tahiri shprehet se si un miku ashtu dhe Euleksi do t'i ndihmojnë institucionet dhe do t'i ruajnë kufijtë e Kosovës. Kjo çështje u aktualizua edhe pas mbledhjes së fundit të Këshillit të Sigurimit për Kosovën. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Zoti Dugolli ka shpjeguar se mos koordinimi i organizatës së Kombeve të Bashkuara dhe atij të Bashkimit Evropian do të ketë ndikim negativ në funksionimin e shtetit të Kosovës dhe sipas tij shpallja e pavarësisë së Kosovës është dashur të sqaronte shumë gjëra.
Qartësin ligjore, qartësin lidhje me statusin, qartësi për popullatën shumicë, ashtu edhe për popullatën pakicë, iluzionet e cilave do të dashur që të ndërprehen. Kjo gjendje e mjegullt në një formë e venihije të them të zbet mbi këtë farë qatësie, po kjo në anë tjetër është një hap të një epizod i cili duhet të kalohet dhe besoj që do të kalohet kështu me pasoja sa më të vogla.
Ndërsa si pas analisti tjetër politik Ramush Tahiri, vazhdimi i misionit e UNMIK-ut nuk mund të paraqes ndonjë problem në funksionimin e shtetit të Kosovës, ai konsideron se Republika e Kosovës duhet ta zbatojë pakun e Atisarit.
Kosova është shtet i spavarë dhe sovran, por e ka pakun e Atisarit e cila duhet të implementohet me përpikri. Kosova për aq sa është e pavarur, për aq është edhe mision ndërkombëtar të bërjes së shtetit dhe të integrimit me strukturat euroatlantike, dhe në këtë bazë nuk shoh ndonjë shqetësim se në një pjesë do të jetë misioni i UNMIK-ut ende deri në fazën e përfundimit në qershor, apo të themi në vazhdimin edhe 3 muaj pas qershorit, dhe gjithashtu nuk e shoh telashe edhe misionin Euleksit, sepse janë misionet që ndihmojnë institucionet e Kosovës dhe që ndihmojnë bartjen e përgjegjësive dhe detyrave të organet e Kosovës, a që është me rëndësi gjithashtu ruajnë kufijtë e Kosovës dhe tërësinë territoriale. Edhe UNMIK-u, por edhe Euleksi, dhe në këtë punë ata nuk kanë konfrontime.
Zoti Tahiri ka shtuar se misioni UNMIK-u duhet të jetë prezent në Kosovë deri atëherë sa vlerëson organizata e Kombeve të Bashkuara.
UNMIK-u do të punon, por atë sa vlerëson Këshilli i Sigurimit, se është i nevojshëm të punon dhe në cilat pjesë duhet të punoj, anë që me pakun e Atisarit është para po via ndarëse të themi 120 ditëshe e tranzicionit dhe të kalimit të kompetencave nga UNMIK-u në misionin evropian në Euleks.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Departamenti Amerikan i Shtetit ka publikuar raportin vjetor për të drejtat e njeriut në më shumë se 190 vende në mbar botën. Në të, administrata e presidentit të George Bush ka theksuar problemet e vazhdueshme gjatë vitit 2007 në vendet ku pushteti është i koncentruar në duart e një numri të vogël njerëzish. Në mesin e këtyre vendeve më e përmendura është Rusia. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Arbana Vidishiqi.
Janë disa vende në botë ku një numër i vogël i liderësh mbajnë në duar gjithë pushtetin. Emrat e këtyre vendeve tashmë janë të njohura: Kina, Pakistani, Korea e Veriut, Siria dhe pastaj vjen Rusia. Raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit në fakt e ka veçuar Rusin, në të thuese nën presidentin Vladimir Putin, qeveria ruse nuk ka qenë e përgjeshme në raport me popullin. Në raport vëmendje i është kushtuar pushtetit të madh që i është dhënë presidentit rus nga parlamenti rus Duma. Ndërkohë thuhet në raport edhe sundimi i ligjit është komprometuar nga korrupsioni dhe bindja selektive. Jonathan Farrar, zyrtar në Departamentin Amerikan të Shtetit, shpjegon se si i sheh qeveria amerikane problemet në Rusi.
Another high profile example was Russia.
Një shembull i profilit të lartë të një vendi në të cilin shtypen të drejtat e njeriut është Rusia, ku me centralizimin e pushtetit në nivele ekzekutive, me një parlament të pajtueshëm ndaj çdo gjëje, me korrupsion dhe përzgjedhje në zbatimin e ligjit, me kritere të rënda për regjistrimin e organizatave jo qeveritare, me keqtrajtim ndaj këtyre organizatave, me kufizime të medjave, vazhdon të zbehet përgjegjësia e qeverisë në raport me qytetarët, ka thënë zoti Farrar. Megjithatë, Rusia nuk është e vetmja në kategorinë e vendeve që janë cituar për koncentrim pushteti. Raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit vlerëson se ky problem nuk është i kufizuar vetëm tek një rajon apo kulturë specifike, por është i shfaqur kudo. Zoti Farrar në këtë kuadër ka përmendur vende nga Evropa, Azia Qendrore, Lindja e Mesme dhe Azia Lindore.
Countries in which power was concentrated in the hands of unaccountable rule.
Vendet ku pushteti është i përqendruar në duart e sunduesve të papërgjegjshëm vazhdojnë të jenë shkelësit më sistematik të të drejtave të njeriut. Këtu do të citonim Korenë e Veriut, Burman, Iranin, Zimbabven, Kuban, Belorusin, Uzbekistanin, Eritren dhe Sudanin, ka thënë zoti Farrar. Raporti gjithashtu vlerëson se probleme të këtilla ka edhe në shumicën e vendeve të ish-bashkimit sovjetik dhe në disa vende të cilat janë rreshtuar me Moskën para rënjes së perdes së hekurt. Këto vende thuhet se synojnë të zbatojnë abuzime policore, kushte jo njerëzore në përburgje, korrupsion në gjyqësi, zgjedhje jo të drejta dhe diskriminim kundër pakicave kombëtare. Megjithatë, raporti vlerëson se ka shpresë për ndryshime të vërteta demokratike. Në vlerësimet e saj gjatë prezantimit të raportit, sekretarja amerikane e shtetit Condoleezza Rice e ka nënvizuar këtë optimizëm.
Indeed, change will take time, but change will come.
Ndryshimet vërtet mund të marrin kohë, por ato do të vinë. Përderisa qytetarët në mbar botën mbrojnë vlerat universale të drejtave të njeriut, atëherë shpresa ekziston. Dhe ne në Shtetet e Bashkuara vazhdojmë të besojmë se është detyre jona të mbështesim këta burra dhe këto gra guzimtare, ka thënë zonja Rice.
Radio Free Europe.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Në Komitetin e Jashtëm të Dhomës Përfaqësuese të Kongresit Amerikan në mbrëm u diskutua për Kosovën. Kryesia e PDSH-s vendosi për largim nga koalicioni qeverisës si Maqedonisë. Një grup irakian kërkon nga Kombet e Bashkuara që ta marrin kontrollin ndaj Irakut. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.